амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хуудас бүр нь Бурхны амьсгалаар бичигдсэн хэмээгддэг Библийн дуулал номын 139-р бүлгийн 14-р ишлэлд. Би аимшигтай болоод гайхамшигтай бүтээгдсэн тул танд талархал өргөнө. Таны үлс бол гайхалтай бөгөөд миний сэтгэлч үүнийг маш сайн мэддэг гэжээ. Библи сударт хүн төрлөختний тэн хагасаас илүү нэтгэж ам амьдралаа даатгадаг. Энд Бурхан хүн таныг үнэхээр бүтээлч, идэвхтэйгээр урлаж бүтээсэн гэдгийг хэлдэг. Үр тогтох мөчөөс эхлээд тэрээр нийл хүүхдийн төлөө ховчилсан халамжаа үзүүлдэг. Хевлидэ бүрлдсэн ургийн төлөө санаа тавьдаг нь тэр хүний амьдралын төлөвлөгөө болон өргөждөг юм. Ийм учраас Бурхан төрөөгөө нийлхсэйг үр хөндүүлэн хөнөөхийг хүний амийг авч байгаа гэж үздэг. Гэтэл заримдаа мэдээлэл хэтэрхий энгийн болгосон ч байдаг. Энэ нь бусдыг төрөгдүүлэх үр дагавартай. Мэддэг хэрнэ бид амьдралдаа алдах тохиолдол олно. Тэгэхээр хүний бие махбод 2 долларын үн хүрэх химийн нэгдлээс тогтдог тухай бид өмнө сонсож байсан. Гэвч энэ тодорхойлолт хүний бие махбод дотор үнэхээр юу байдгийг хэлж чадахгүй. Гиалуроновын хүчил гэгдэх сахарын нэгдлийг аваад үзээ л дээ. Энэ сахар нь хүн амьтны биед байдаг хамгийн үр ашигтай толсон тооцогддог. Бүтцэн харимхаа чанартай тул цохилтыг ойлгож, эргэд хэвэндэ орно. Энэ хүчил үе мөчийг тосолдог, мөн нүдний салс бүрхэвчийг ч хамгаалдаг. Энэхүү хүчлийг арьс чийгшүүлэгч, сахлын тос зэрэг гоо сайхны бүтээгдэхүнд нэмж хольдог байна. Түүнчлэн нүдний мэс ажилбарын үед нүдний хэлбэрийг тогтоох, салс бүрхэвчийг хамгаалах үүднээс хэрэгэлдэг. Гол асуудал нь нүдний мэс ажилбарт 1 паунд буюу хагас килограммч хөрөхгүй энэхүү хүчлийг хэрэглэхэд хэдэн сая долларын өртөгтэй болдог гэв. Энэ гайхалтай эдийг өндөр үнээс нь болж ангаахын өөр салбарт ашиглаж чаддгүй байна. Ангаахын эрдэмтэн судлаачид үе мөчийг энэ хүчлэр тослоход үе мөчний тослогоог сэргэж өвдөлтийг намдаана гэдэгт итгэдэг. Судлаачид энэхүү хүчлийг гаргаж авах илүү хямд өртөгтэй аргыг үргэлжлүүлэн судалсаар л байна. Бурхан биднийг аимшигтай бөгөөд гайхалтай бүтээснийг мартан хүний бие 2 долларын үнэтэй химийн нэгдлээс бүтсэн гэж хэлэхдээ хүний үнцний гайхамшигийг бууруулдаг. Мэдээж энэ бидний бусдад үл талархалтай хандах хандлага байх усгүй. Бүтээгч маань биднийг үнэхээр аимшигтай бөгөөд гайхамшигтайгаар бүтээсэн. Харин хүмүүсийн хайхрамжгүй үл талархах хандлагыг уучлж, түүний бүтээлбүрийг тасралтгүй махтах тоо томшгүй олон шалтгааныг олж харахад бүтээгчээсээ тусламж гуйгаарай.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбүрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн тань далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбүрээр төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнцийн нэвтрүүлгийг Мегмар гаригийн өглөөний 7:20-аас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны сандлуудыг 4612-12 дугаарын утсаар хүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мегмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.